Civitatzo Sunday. मोगाळ इष्टांनो, जीविताचो संदेश ह्या कार्यावळी वरवी देवान संसारातल्या जायत्या लोकांक आशीर्वादित केलेले आसात आणि आज देवाचो आशीर्वाद तुमकाही जाय झाल्यार देवाची उतर आयकूंक तुम्ही तयार जाया.
मोगाळ भावणान कशी आसात? हांव समजतां तुमी बरी आसात म्हूण. जायते दुखाचे अनुभव तुमच्या जिवितांत आयले जायत, तरी पूण तुमी निराशी जावंक ना. त्याच बसत ह्या सकाळच्या वेळार देवाचें उतर आयकूंक तुमी तयार जाल्ले आसात. तर मोगाळ भावणान आयचें देवाचें उतर आयकुच्या पयलीं आमी देवाचो आदार मागुया. बाबा सोर्गीच्या, ह्या सोकांच्या वेळार आमी तुजे चड आनी चड उपकार येतात. दुनिया तूं आमचो देव, आमचो रचनार. ह्या सोकांच्या वेळार तुवें आमकां तुजें उतर आयकूंक तयार केल्यात, त्या पसत आमी तुजे उपकार येतात. दुनिया, खरेंच रातभर तुवें आमचो सांबाळ केलो, आमकां बरी न्हीद घातली, नव्या दिसाचो उजवाड तुवें आमकां फळ केलो, त्या पसत आमी तुजे चड आनी चड उपकार येतात. बापा, खरेंच ह्या सोकांच्या वेळार सोगली रोसना तुजी तुका वाखणटा. सुर्या, चंद्रीम, नखेत्रां, स्वर्गावेले सूर, अंतराची आसलेली सुकणीं, रानांत आसलेली जनवरां, झाडां, फुलां, फळां, तशेंच उदकांत आसलेली मासळी, दोंगर, पर्वत, हेय तुका वाखणटात. इतलेंच न्हय तर ल्हान तशी व्हड तुका वाखणटात आनी आमी तुज्या आसने मुखार आयल्यात. आमी तुका वाखणटा दुनिया, कारण आमच्या जिवितांत तुवें आनीक एक दीस वाडयलो देखून. बापा, हो दीस आमी तुज्या हातांत घालता. ह्या दिसाची तुजी बेसां तूं आमकां फावो कर, तुज्या आशिर्वादान तूं आमकां भर, तुजो आदार तुजी कुरपा दी. आयज जर कोणी तुयेंत आसा जाल्यार तांकांय तुजो पदवेचो आतलाय तांकां पूर्ण बरी कर. बापा, जांच्या घरांनी शांती ना, घोव भायल्यांच्या मदें एकवट ना, दुनिया तांकांय तूं आदार दी, तुजी कुरपा दी, तांकां तूं एकठांय जेवपाक वाट उकडी कर. जणकल्याच्या घराब्यांत तुजें आसणें आसुणी, तांच्या भुरग्यांक तुजो आदार तुजी कुरपा दी. बापा, गरीब आसा तांची गरज तूं बागय. आयची कोण आपणाचें शिकोप करतात तांकांय तांची शिकोप करूंक तुजो आदार तुजी कुरपा दी. जायते तरेचें दुयेंस पिडा जांचेर आयिल्लें आसा, तांकां फकत तुजोच आदार जाय आनी तुजोच आदार दुनियेंत तूं तांकां फावो कर. आयच्या तुज्या उतरा वरवीं तूं आमच्या लागीं उलय, तुज्या उतरा वरवीं आमचें आत्मीक जिवीत वाडय आनी चडय. हें मागणें मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.
Yeah.
मोगाळ भावणांनो, आमी गीतातले गीत या पुस्तकाचे शिकप करतात आणि या पुस्तकान दुनिया जेजून आमचो कितलो मोग केलो हेच आमकां पळोवंक मेळटा। तर इश्टांनो, आयज आमकां पांचव्या आवेश्वराचे शिकप करूंक जाय। तर ह्या आवेश्वरान व्हंकल न्हवऱ्याक सांगता, म्हजो इश्ट म्हज्या मळ्यांत येवन ताका बरी लागतात ती फळां ताणें खावची। आनी अशेच तरेन आमचे आमंत्रण दोनी जेजून मानून घेतलेले आसा। आमी खरें पळयल्यार क्रिस्ताच्या मळ्यांत आसात। क्रिस्तान आमकां आपणाच्या मळ्यांत दवरलेले आसात। बरें आनी उत्तम तें ताणें आमकां दिल्लें आसा। मोगाळ भावणांनो, ह्या सुवातेर नव्या कोरिंथातली एक ओळ आमी वाचूया। जोआचें शुभ वर्तमान 14वो आविसोर आनी 23वी ओळ। जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताजो मोग करतलो आनी आमी ताजे थंय येतल्या आनी ताजे सोबें ठिकाण करतल्या। आयज जर तुमकां अशें दिसता की जेजून आमच्या थंय येवन ठिकाण करून रावचें अशें, तर तुमी ताका तुमचो सोडवंडार म्हूण मानून घेवंक जाय। हें तर चड आनी चड म्हत्वाचें जावन आसा। गितांतलें गीत 5वो आविसूर आनी 1ली ओळ आतां आमी वाचुया। ए म्हजे भयणी, म्हजे दुवे, हांव तुमच्या मळ्यांत आयलोलो आसा। आमी गोंदरोस आनी वासाचें तेल एकठांय केल्लें आसा। हांवें म्होवाच्या मुसांचें फळें खाल्लेलें आसा। हांव दूद आनी दाखाचो रोस पियेल्लो आसा। इश्टांनो, खायात, मोगाचें न्हू पियात, भरपूर पियात। न्हवरो आपल्या व्हंकलेक एकचारांत आपयता। दुनिया जेजून म्हटलें, पळयात हांव दारार मारतां। प्रकाशनाचो 3रो आविसोर आनी 20वी ओळ आमी वाचुया। हो पळय, हांव दाराच्या उमऱ्यार आसा आनी दारार मारतां। म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत, ताज्या घरांत हांव भितर सरतलों। ताजे बरोबर हांव जेवतलों आनी तो म्हजे बरोबर जेवतलो। मोगाळ भावणांनो, तुमकां आनी म्हाका ह्या सुवातेर जेजूच्या सांगातान रावूं गरजेचें जावन आसा। जोआन बरयल्ली 1ली चीट, 1लो आविसोर आनी 4थी ओळ आमकां सांगता, तुमी संतोश बरी जावच्याक आनी तुमचो संतोश पूर्ण जावच्याक हें आमी तुमकां बरयता। आमकां फकत बरो एक सरफावो जावचो इतलीच ताजी खोशी जावन आसा। मोगाळ भावणांनो, तर तो आमकां खुशालकाय संतोश बरी आनंदान आमी रावचें अशें ताजें मत जावन आसा। आयज सगळो संवसार जरी देवान रचलो, तरी तो आयज तुका आनी म्हाकाच देवान दिल्लो आसा। ह्या संवसारांत आमी खुशालकायेन आनंदान रावूंक जाय। देवाचो वावर ताच्या वेळा प्रमाणे आमी करूंक जाय। जर आमी आपलेंच पळयलें आनी देवाच्या वावरा पासत आमी कांयच केलें ना, तर आमचें जिवीत कित्याकूच उपकारना। जर आमी आमचेंच पळयता, तर आमचें जिवीत दुखान भरलेलें आसतलें, त्रासान भरलेलें आसतलें, लोजेन भरलेलें आसतलें आनी सगळे तरेचे कश्ट आमचेर येत रावतले। पूण जर आमी देवाचे कुशे प्रमाणे केले, तर ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या पसून पयस आसतल्यो। देवाचो मोग, शांती, समाधान, संतोश सदांच आमच्या थंय आसतलो। हें कितलें म्हत्वाचें जायत। मोगाळ भावणांनो, देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमकां चल्लेले नाका। देवान तुमचो मोग केल्लो असो तुमकां नाका। ह्या सुवातेर जो न्हवरो आसा तो आपले व्हंकलेचो कितलो मोग करता हें दाखयलां। आनी व्हंकल आपल्या न्हवऱ्या शिवाय रावूंक शकना अशें ती म्हणटा। तशेंच दोनी जेजू क्रिस्तान आमचो कितलो मोग केलो आनी आमी क्रिस्ता बोगर रावूंक शकना अशें आसूंक जाय। गितांतले गीत 5वो आविसोर आनी 2री ओळ आतां आमी वाचया। हांव न्हिदेंत आसा, तरी म्हजें मन जागें आसा। आयकात, म्हजो न्हवरो दारार मारता, ताजो शब्द म्हज्या कानार पडटा। तो म्हणटा, म्हजे भयणी, म्हज्या मोगा, म्हजे व्हंकले, म्हाका दार उगड। म्हजी तोकली दोवान भिजोन गेल्ली आसा, म्हजे केस रातीच्या दोवान भरून गेल्ले आसा। व्हंकल सांगता की तिचें मन जागृत आसा, म्हणजे ती सावध आसा। ताजी ती वाट पळयत आसा. तो रातीच्या वेळार कामा पसत गेल्लो आसतना ती ताजी वाट पळयता. ती बिछनाचेर गेल्ली आसा, तरी पूण ती न्हिदोंक ना. तिचे दोळे उदके आसा. ती ताजी वाट पळयता. मोगाळ बाबडानू खरेंच तिजो कितलो आपल्या नवऱ्याचेर मोग आसा तो पळया. आयज क्रिस्त खंयच्या वेळार येत आमी नको, पूण आमी सदांच जागृत रावंक जाय. जरी क्रिस्त आयजूच राती आयलो तर आमी ताचे सांगता वचूंक तयार आसूंक जाय. सोबाई क्रिस्ताची वकल, वकलेक तो व्हरूंक येवचो आसा. जर वकलत न्हिदोन रावली तर तो कोणाक घेवन वेतलो? त्याच पसत आमी जागृत रावंक जाय. आमी देवाच्या उतरांत रावंक जाय. देवाचें उतर आमच्या काळजांत आसूंक जाय. ताज्या येवजणे प्रमाणे आमी चलोंक जाय. गीतांतलें गीत आज्या पांचव्या आविसराची तिसरी ओळ कितें सांगता तें आतां आमी पळोवया. हांवें आंगोस्त्रां काडून दवरल्यांत, तीं परत कशीं घालूं? हांवें पांय धुयल्यात, ते परत कशें मेळूं? वकल आपणाच्या बिछानाचेर आसा. ती म्हणटा तिणेन आपणाचे पांय धुयल्या आनी आतां ती आपणाची आंगोस्त्र काडून दवरलेली आसा अशें म्हणटा. ती आपूण आतां कशीं घालूं आनी आपणाचे पांय आपूण कशें मेळूं अशें तिचें म्हणणें जावन आसा. पूण उपरांत तिका अशें समजून येता आनी ती म्हणटा, पांचव्या आविसराची चवथी ओळ वाचुया. म्हज्या न्हवऱ्यान जो अनिलांतल्यान आपणाचो आत भितर घातलो तेन्ना म्हजें काळीज ताज्या पोसत मोगान भरोन गेलें. आनी आतां तिका ताजे विशीं खऱ्यांनीच मोग दिसूंक आयलो. पांचव्या ओळींत अशें बरयल्लें आसा, हांव म्हज्या न्हवऱ्या पोसत दार उदकें करूंक उठली तेन्ना आडयेक आत घालताच गोंदरूस म्हज्या आताक लागलो आनी म्हज्या बोटा वेल्यान तो व्हांवूंक लागलो. मोगा इश्टानो, त्या काळार एक सोबीत रीत आसली जेन्ना खंयचोय एक तरणाटो खंयच्या एका तरणाट्या चेडवाच्या मोगांत पडटालो तेन्ना तो तिच्या घरा वेतालो आनी तेन्ना गोंदरूस दवरून येतालो. जेन्ना दार उगडटालें तेन्ना दाराची खिळी ज्या सुवातेर आसताली त्या सुवातेर थोडी सुवात आसताली आनी दाराच्या भितरल्यान आत घालून ते दार उदकें करूंक जाय आसतालें. आनी असले सुवातेर न्हवरो गोंदरूच दवरतालो. आनी जेन्ना ती दार उदकें करूंक त्या सुवातेचे येताली तेन्ना तिच्या हातांक तो लागतालो आनी तिच्या बोटावेल्यान तो गळोक लागतालो. तो घरांतल्यान भायर सरून वयच्या पयलीं ताणें तशें केल्लें आसलें. हें अशें दाखयता की तो आपणाचें त्या अस्तुरेचेर आसलेलें मन, आपणाचो मोग आपले व्हंकलेचेर कितलो आसा हेंच ह्या गोंदरसावेल्यान सगळ्यांक समजून येता. आयज क्रिस्त आमचो न्हवरो देखून ताणें आमच्या पसो स्वादीक असो गोंदरूच दवरलेलो आसा. तो खंयचो जाय, तो जावन आसा तारण. तारणाचें देणें तुका आनी म्हाका ताणें दिलें. हें तारणाचें देणें ह्या संवसारांत कोणूच कोणाक दिवंक शकना. ह्या देण्या वरवीं आमी एका दिसा स्वर्गीच्या राज्यांत भितर आसतले. दोनयाच्या सांगता सासनाच्या सासनांत आमी त्या सुवातेचेर राज करतले. तो आमचो रोसनार, आमचो सडवंडार कितलो मोगाळ देव तो पळयात. गीतांतलें गीत पांचवो आविसोर आनी सोवी ओळ आमकां कितें सांगता हें पळया. आमी म्हज्या न्हवऱ्या पसत दार उदकें केलें आनी पळयलें तर तो गेलो. तो उलयतालो तेन्ना म्हजें मन जाग्यार नासलें. आमी ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. आमी ताका उलो मारलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना आनी ताणें म्हाका जबाबूय दिवंक ना. मोगाळ बाबडानो, लक्षांत घेयात की ह्या सुवातेर दोगांचो एकचार नाच जाल्लो आसा. मोगाळ बाबडानो, आयज बावर्त्यांनी आपणाच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याक निराशी केल्लो आसा. ताणें पवित्र आत्म्याक पालोवन दवरलेलो आसा. आयज फकत नांवाचे क्रिस्तांव लोक आसात. तांचो मोग आयज क्रिस्तांतय ना. तांचे कोरण्यो आनी जिवीत क्रिस्ताक मानता तसलें नाच जाल्लें आसा. गीतांतलें गीत पांचवो आविसोर आनी सातवी ओळ आतां आमी वाचुया. नगरांत भोंवणारे शाराची राखण करणारे म्हाका मेवले, तांणी म्हाका मार दिलो आनी जखमी केले, आनी म्हजो शालू काडून घेतलो. मोगाश्टानो, जर आमी आमचे येवजणेन घराच्या भायर गेले तर आमचें बळ खंय आसा हें आमकां दिसूंक लागता. लोकांची देणां आयज आमी आलोंक जाय, देवाचें उतर घेवन तांच्या दारांनी आमी वचूंक जाय. पूण आमी आयज देवाच्या आदारान न्हय तर आमच्या बळान देवाचो वावर करूंक पळयतात, पूण तो सारको जावंक पावना. जर आयज देवाच्या उतराक लोक विरोध करतात तर करुनी, ताचें तुका कांयच पडून वचूंक ना. देवाच्या उतराक ते विरोध करिनात तर खुद देवाक ते विरोध करतात. पूण मोगाळ पावणानो, आयज आमकां जें देवान देणें दिल्लें आसा त्या देणाचो आमी सारको उपेग करून घेवंक जाय. जरी लोकांनी आमकां बंदी घातली तरी देवाचें उतर हें मोलादीक जावन आसा. ताका बंदी घालणारे ह्या संवसारांतलें कसलेंच हातियार आसचें ना आनी ताजेर बंदी केदींच पडची ना. त्याच पसत जो सुयेग तुका मेवलेलो आसा त्या सुयेगाचो तूं फायदो काड. गीतांतलें गीत ह्या पुस्तकाचो पांचवो आविसर आनी आठवी ओळ आतां आमी वाचुया. जेरुजलेमाच्या दुवानो, हांव तुमकां सोपूत घालून विनंती करता की म्हजो न्हवरो तुमकां मेवलो तर ताका सांगात की म्हाका मोगाचो राग आयिल्लो आसा. ह्या व्हंकलेक आपल्या न्हवऱ्याचें बरेंच पडून गेल्लें आसा, तिका आनी कित्याचेंच पडून गेल्लें ना. तिच्या ह्या प्रस्नाक जेरुजलेमाचे दुवो जवाब दितात. नवे वळीन त्यो कितें म्हणटात तें पळयात. अस्तुऱ्या मदल्या सोबी सुंदर तुजो न्हवरो बाकीच्या उंट वेगळो आसा. तूं आमकां सोपूत घालता तर तुज्या न्हवऱ्या भितर वेगळेपण कितें आसा? ह्या तरणाट्या चेडवाच्या मनांतलो दुबाव हें दाखोळ करता. दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार तांकां अशें म्हणूंक जाय, हो जो तुजो न्हवरो तुका इतलो मोगाचो आसा आनी तो तुका इतलो बरो लागता तर ताज्यान व्हड अशें कितें आसा? वो जेजू कोण आसा? तो बाकीचो परस वेगळो आसा अशें तुका कित्याक दिसता? जायते व्हड लोक ह्या संवसारांत जावन गेले, पूण दुनियेंत जेजू क्रिस्ता सारको कोणूच जावन गेलो ना. तातूंत जायते वेगळेपण आसा. तो ह्या संवसारांत वेगळेच तरेन जल्माक आयलो. जेजू वो देवाचो एकलो जापूर बायचो पूत जावन आसलो. तो ह्या संवसारांत फकत तुजो आनी म्हजो मोग करूंक आयलो. तो आमच्या रागार जावंक आयलो ना. वो आमच्या कोडण्याचें फारीकपण दिवंक तो आयलो ना. आमच्या कोडण्याचें फारीकपण आपणाचेर घेवचे पसत तो आयलो. पूण दुसरे फावट जेन्ना तो येतलो तेन्ना आमच्या कोडण्याचें फारीकपण आपणाच्या सांगाताक घेवन येतलो आनी त्या वेळार त्या कोडण्या पसून आमकां कोणूच सालवार करूंक शकचो ना. मोगाळ भावणानो, आयज आमकां कोणाचेंच पडून वचूंक ना. आमी सुशेगाद आसात, जेवतात खातात, मौजान आमचें जिवीत सारतात. पूण त्या दिसाचो उगडास करात. ज्या दिसा दोनूय जेजू क्रिस्ताक त्या खुर्साचेर मारलो, कित्या पसत, कोणा पसत, कितलो मार, जर आजोक सारको तुमी उगडास करता जायत तर आयज तुमचें काळीज क्रिस्ता पसत उदकें आसतलें. जर तुमकां ताचें कांयच पडून वचूंक ना तर तुमच्या जिवितांत तो केदींच भितर येवंक शकना. जेरुजलेमाच्या दुवानो, आयज तुमी विवपाची गरज ना अशें तो म्हणटा. आयज आमी ताचे दुवो जावन आसात, आमी ताची मोगाची भुरगीं जावन आसात. मोगाळ बाबडोनो, आयज जर ह्या संवसारांत आमी जियेतात तर फकत देवाचे कुरपे वरवीं, देवाच्या आदारा वरवीं. आतां आमी गीतांतलें गीत ह्या पुस्तकाच्या पांचव्या आविसराचे 10-16 ओळींनी पळोवया. तातूंत अशें बरयल्लें आसा, म्हजो न्हवरो गोरो आनी तांबडो जावन आसा, तो लाखांत एक जावन आसा. ताचें मस्तक भांगरा सारकें जावन आसा. ताचे केंस दाळमाच्या सारके जावन आसात. ताचे दोळे पारव्या सारके जावन आसात. ताचे गाल वासाच्या झाडासारखे जाऊन असत, ताचे ओठ कमळाच्या फुलासारखे जाऊन असा, ताजो आवाज सोबीत जाऊन असा, तो गोड जाऊन असा। जेरुजलेमाच्या दुवानो मुझो न्हवरो असो जाऊन असा। मोगाळ बाबडानो, व्हंकलेन आपल्या न्हवऱ्याक बारीकसाणेन पळयल्लो आसा, तो कसो आसा हे ताणें बारीकसाणेन तांकां दाखोळ केल्लो आसा। ताजे केंस, ताजे दोळे, ताजे ओंठ, ताजे गाल, ताजी पावलां आनी ताजो आवाज पुरयान कसो आसा हे तिणेन तांकां सांगलेलें आसा। मोगाळ बाबडानो, आयज तुमी जेजू क्रिस्ता संबंदी जोर कोणाक कितें सांगता तर तें कशें सांगतात, ताजी खबर आनी ताजो मोग तुमी लोकांक कशे तरेन दाखोळ करतात, ताजी खोरी सोबीतकाय तुमी संवसाराच्या लोकांक दाखोळ करतात काय ताजी खबरूच तुमी केन्नाच कोणाक सांगुनात? वो प्रस्न आयज जोण एकल्यान आपणाकूच विचारूंक जाय, कारण तुमीच जावन आसात क्रिस्ताच्यो व्हंकलो आनी तो जावन आसा तुमचो न्हवरो। तो तुमकां व्हरूंक येवचो आसा, तो ताजे येण्याक तुमकां तयार करता। जर तुमी ताजे येण्याक तयार नात तर तुमकां क्रिस्ताची सोबीतकाय केन्ना दिश्टी पडची ना। मोगाळ बाबडानो, आयज देवाच्या उतरा वरवीं देव आमच्या लागीं उलयता आनी ताज्या उतराक आमी मान दिवंक जाय, ताज्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक जाय। मोगा इश्टानो, देवान आमकां ह्या संवसारांत दवरल्यात, संवसारांतले ताणें आमकां विचून काडल्यात, बेश्टेच न्हय ताजी खोशी करूं, ताजी येवजण करूं। आनी आयज हांव जाणा की तुमची चिंतना आयज तुमच्या येवजणेच्या भायली जाल्ली आसात। हें कित्याक? तर देवाची खोशी तुमच्या जिवितांत जावंक ना, तर कित्याक जावंक ना? तुमी आजुनूय ताका पयलो मान आनी मोग दिवंक ना देखून। मोगाळ बाबडानो, आयज तुमच्या काळजांत कसले प्रस्न आसात आनी आमी तुमचे पसून कितें मागणें करचें, आयजो चीट बरयात, म्हाका कळीत करात। तर इश्टानो, ही कार्यावळ आतां आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया।
Thank you.
मोगा इश्टा, तुझ्या दुवेसपणा पासत व देवचाराची कितें ताणणी पासत तुका भलायकी मेळच्या खातीर आयजच आमकां चीट बरोवन धाड। आमी तुज्या पासत जेजू लागी मागणे करूंक पळयतां, आनी कसलेय तुजे प्रश्न आसत जाल्यार आपले जिवीत इबाड करिनासतना वेगळूच आमकां चीट धाड। आमी तुज्या चिटी पासत रावतां। चड माहिती पासत आमकां बरयात ह्या पत्त्याचेर। आमचो पत्तो जावन आसा
जिविताचो संदेश, ट्रान्सवर रेडिओ, पोस्ट बॅग नंबर 4, नावेलीम सालसेट गोवा 403707।
तुमची खबर आमकां बेगीन मेळच्या पासत आमची ईमेल आयडी जावन आसा konkani.ttb@radio882.com।
आमचो फोन नंबर जावन आसा 9890-3192-77।
सकाळी 10 ते 5 वेळा सोवारा मेरेन तुम्ही आमकां फोन करूंक शकता। देव बरें करूं।
आसाय जेजू, तू आसाय जेजू, तू आसाय जेजू, तू जीवन जेजू, तू आसाय जेजू, तू आसाय जेजू, tu asai Jesu, tu jibon Jesu, tu ashiloi, tu asai, tu ashiloi, tu asai, tu sodata soloi, tu sodata soloi.
Jesus, tu asai